Gepliyar Adatly radiosi. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Hepdeniň jem programmamy bilen efirde men ýogşan anlaýan. Bu hepde Adatlygyň sosial ulgamlarda iň köp görlen, şeýlede iň köp tesir ýalan wideosi Türkmenistanyň spor daýy başlanyny diýen ad bilen çap edilen wideo boldy. Aşgabatyň üstünden Birleşen Milletler Romasyna din adatlygy boýunça taýýarlanýan şikayet. Türkmenistan'ın devlet işgarlarının etikası, Türkmenistan'ın Hatay'dan alan raketalarını sinayışı varada çap edilen interviyolar, makarlar, Türkiye'nin rayeti bilen onun Türkmen türmesinde saklanan kakasının akvalı varada geçirilen söhbetteşlik hem köp kalıklanma dörötti. Odal spor dayı varada Türkmen televizyonunun şekilleri esasında tayyarlanan videonun aşağına Facebook'ta kaldırılan teskir fikirlerin kevirine nazar aylayın. Bu video 6 aprelde çap edilenden soň oňa gysga wagtda 13 000 gorag adam tomoş etdi. Onlar şu tesir ýadyrly. Mysal üçin Ceyhun Türkmen atly okuzymy Türkmen sanak spor daýynyň şekillerini synlap şeýle diýär. Türkmeniň awrayny diňe Türkmeniň öýüni gaçyrýar. Maskaraçylykdan başga hiç zat däl. Esmiri sülö bolsa boş işler. Millet nalaç bolan üçin barýar. Hamala sportdan başga işleri ýok gali. Bu sport çäreleriňe görnäçe taýýarlyk görenler diýen pikir ortaga atýar. Niggim Niggim atly okuzymyz sport çäresine gatnaşýanlaryň ellerini näkinäme? Baýdaksyz sport bolmaýarmy? Gowy pikir, emma zorluk bilen edilmeli däldiýär. Teskir ýalanlaryň arasynda bu çäreni gollaýanlar umumyň azlyk, emma sport maşgalaryny etmäge mezbur edilen işçilere gynanç bilýän. Bu edilýän zatlar maskaraçylyk hasaplaýan okuzularymyz agdyklyk edýär. Elbette, bular okuzuların garayışları ve olur bilen dol tanışmak kemde söhbete koşulmak için adatlığın web saytına, sosyal ulgamlardaki sahipalarına girmeye çağırıyor. Gepliyar Adatlyk radiosi. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Mälim bolýan şeýle Türkmenistanyň sport taý başlanmasyndan öň ýurdun ýaragly güýçleriniň söwüş taýýarlygyny ýokarlandyrmagy gönükdirilen harby türgünleşik okuwlary geçirildi. Adatlykda bu tema bilen bagly çap edilen habarlar, makalalar, hususan da Türkmenistanyň Hitaýdan alan raketalaryny syna edenligi barada çap eden makalamyz köp okuldy. Kardeşim Muhammed Tahir'in Hitay'dan alınan raketaların sinek edilisi varadaki makarasından bir bölüğü bilelik dedin lalim.
Türkmenistan häzirki wagtda ýurtda dowam edýän harby türgenleşikliginiň çägende ilkinji gezek Hitaýdan satyn alan raketalaryny görkezdi. Howadan gorunuş maksatlary üçin ulanylan şol raketalar ýurdun harby güýçlerinde käbir möhüm ýaraglaryň bardygyny aýan etdi. Euroasianet neşriniň ýazmagyna görä geçen ýyl Türkmenistan bilen Özbegistanyň Hitaýdan käbir ýaraglary satyn alandygy, olaryň arasynda esasan HQ-9 we HQ-12 atly gorunuş ulgamlarynyň bardygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Şol wagt bu habarlara Hitaýyň Merkez Aziýanyň harby pudaklaryny hem aralaşyp başlanlygyny görkezýän alamatlar hökmünde baha berilipdi. Regionyň harby pudagy umumy aýdylanda ortaýetin harby enjamlary bilen üçnedilen. Türkmenistan häzirki wagtda uly görümli harby türgenleşik operasiýalaryny geçirýär. 26 martda düýdansyz ýagdaýda giýjäniň ýarmynda başlanan bu türgenleşik maksady we onuň kime ýa kimleriň garşysyna gönükdirilip geçirilýänligi barada kelamagy söz aýdylmaýar. Emma türkmen mediasında her gün şol harbi türgenleşiklerden video süjetler görkezilýär. Şonda eskerler bilen bir hatarda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň hem dürli harbi enjamlary ulanyp harbi türgenleşige fine diýen pursatlaryny görse bolýar. Euroasianet neşri ortaýetde harbi finçi Vasily Kashina saglanyp beren maglumatynda esasan Hitaýdan satyn alynandygy çak edilýän şol harbi enjamlaryň türkmen harbylary tarapyndan ulanylyşyny görkezýän süjetleriň ortaýetin gönünden turmajakdygyny aýtdy. Maga esas bar diýär. Türkmen harbylarynyň bu ýaraglar bilen üçin edilmegi ýurdun öz harby enjamlaryny diversifikasiýa edip başlanlygyny görkezýär. Bu pudak öň tutuşlygyna diýeniýär ortaýetden import edilýän harby enjamlara baglady diýip ortaýetde ekspert Euroasianet neşrine beren maglumatynda aýdýar. Howadan gorunuş ulgamynyň söwdasyna ortaýet uly ähmiýet berýär. Onsoň soňky döwürde Hitaýyň Merkezi Aziýada ýerleşýän ýurtlar bilen harbi aragatnaşygyny arttyryp başlamagy ortaýetin gözgaryşynyň baha berseň ynjyk bir ädim bolup görünýär. Mundan özel Hitaýyň Awganystan, Pakistan we Täjikistan bilen harbi ýaranlyk gurmagy finansiýandygy baradaky habarlar hamana Hitaý Merkezi Aziýada ortaýetin orny ýelemäge finansiýar diýen duýguny döredipdi. Şol wagt Hitaý bu aladany köşeşdirmäge finansiýan hem bolsa türkmen harbylarynyň Hitaýda öndürilen agyr harbi enjamlar bilen üçin edilenligini görkezýän bu video görnüşi Orfiyadan bu mesele bilen bagly aladasyny gaýtadan güýçlendirer diýip çagadylýar.
Hormatly dinleyijiler, Muhammed Tahir diňlediňiz. Türkmenistan din adatly oýunça alada döredýän ýurtlaryň hatarını nagdalýar. Din meseleler oýunça habarlar çap edýän Forum 18 habar gullugy şepde Türkmenistanda türmede saklanýan wyzdan ýeýeri Bahram Hemdem hüň iş oýunça Birleşen Milletler Romasynda şikayet arzasynyň taýýarlanýanyny habar berdi. Biz bu habar barada hem kysgaça maglumat taýýarladyk. Türkmenistan'ın fevral ayına geçirilen güne geçişti Yehova sayadı olan tutsağı Bahram Hemdemov adatlığı göy verilmedi ve İnnon'un adından Bemga'nın Adım Hukuklar Komitetine şikayet arzası tayyarlan yer deyip Düyü Oslo'da yerleşen Forum 18 Havar Ulluğu yer. Bemga'nın Adım Hukuklar Komitetinin 2015 yılı Türkmenistan'ın tutsağı edilen 4 Yehova sayadının hukuklarının bozulyanlygy barada çykaran kararlaryna garamazdan Türkmenistan hökümeti olaryň arasynda gozgolan jenayet işlerini yatırmaktan, kompensasiýa teklip etmekden ýa-da gelejekde şeýle kanun bolmalaryň öňlenmek boýunça çäre görmekden boýun gaçyrdy diýip habarda aýdylýar. Dini meseleler barada habarlar çap edýän gurulyň maglumatyna görä, gurulyň edilýän 4 Yehova şahydy dininiň jasasyny harby gurulukdan ýüregrenligi üçin tutsak edilip, tutsaklyk wagtynda gynamalara sebäpkär bolupdyr. Forum 18 Türkmenistanyň hökmany harby gurulugyna derek hiç bir alternatiwanyň döredilmeýändigini aýdýar. Yehova şahydlary 52 ýaşyndaky wyzdan ýeýeri Bahram Hemdemow fevral aýynda eglan edilen Güne geçişte azad edilenine gaydılan 1500 çemez tutsağın arasında türmeden osadılmalılığından lapkes olupdurlar. Hemdem hün öz türme tutsağılığına karşı eden şikayetlerinin ehlihi neticesi olupdur. Tutsağ edilen veri toslanıp tapılan günahlarını boyun alırcak olup afiserler ona basış korkozdular. Ağır fiziki işlerde işlettiler ve ayağının onun adından sude eden şikayetlerine cevap edip gadapli urup yeniştiler deyip Yehova şahiyatları Forum 18 havar kulluğuna aydıptırlar. Hemdem hün günnogor levapta Seydi şehrindäki umumy düzgünli rehmet koloniýasynda saklanýanlygy aýdylýar. Gepler adatlyk radio hepdeniň zemininiň leýardyny. Türkmenistanly döwlet gullukçysynyň etikasy we gullukda özüň alyp barmak hakyna ýürüýte kanun kabul edilip, onu döwletiň resmi işgärleriniň geýmeli egneşikler hem bir düzgüne getirilýär. Adatlyk radiosynyň bu kanun bilen baglylykda Orsiýetli siýasy bilermen, Orsiýetiň Ilimler Akademiýasynyň ýanyndaky Merkez Aziýa, Kawkaz we Balkan döwletleri boýunça ilim merkeziniň müdiri Artýom Ulnyan bilen geçiren söhbetdeşligi hem okuwçylarymyzda uly gyzykdyrýar. Döredipdir. Kardeşim, gödelin geçiren söhbetdeşliginden bir bölegi bilelikde dinläliň.
Türkmen resmiýetleriniň etika bilen bagly kabul edilen bu soňky karar barada näme aýdyp bilersiňiz?
Ну, здесь существует сразу три аспекта этой проблемы. Первый это международный
Мәсьәләне айдыңлаштырмау үчүн оңго 3 угурдан темелесмели. Биринчиден, бу халыкара дәрежесиндәги тәҗрибе, дөнья практикасында чиновникнең этикасы дигән зат озолдан бар. Фәйрәк ягъдайларда хатында бири исе алынында бу дөнья кагыды үзендәги талаплар булып калар. Аглава ягъдайларда булса бу дәптес турдыр. Dünyanın tas ähli sivilizirlenen yurtlarında emeldarlığın esas prinsipi bu hükümet basındaki hakimete ığrarlılıktır. Yurdun basındaki prezidentler partiler çalışyar, emma çinovnik sol bir anık ediyen iyisi bilen gümra bolyar. Berdi bellek beçmeli da sivilizirlenen dünyada hakimetin basına geçen tazı güç, ozol hükümetin yürüdün siyasi institutlarını çapraz gelecek siyasati alıp barmayar. Sonuň üçin bu ujypsy siýasy aýratynlyklar çinownyklar üçin onçokly möhüm hem däl. Emma başga ýurtlar hem bar. Olarda çinownyň etikasy siýasy rejimi dolu tabynlyk bilen çäklenýär.
Именно политическая лояльность к конкретному существующему режиму.
Türkmen mediasında görkezilýän görnüşlerden mälim bolşýaly bu täze kanun kabul edilmezinden ozal hem türkmen resmiýetleri bir meňzeş giňýärdiler. Olar görüdilýän siýasaty çapraz gelýän zatlary hem aýtmaýardylar. Indi bu düzgünleriň kagyz ýüzüne geçirilmeginiň nähili ähmiýeti bar.
Ну, в принципе, если начать вообще с принципа существующего в чиновничестве...
Мы тезерева гора чиновнигин өз сақты пікіріне дегмечілің өңінді беян етмедірлігіне адаты бір зат хүкмінді қаралияр. Эмма, хачанды бір юртты хич бір адым ресми хакиметі қарсы хич зат айдып білмейян олса, онда яғдайлар басқа чарақ олияр. Деймек, түркмен хакиметі бұ қануның үсті білен юрдың емелдарлар қатлығыны өңкісінденен бетер өз көзөкчілігінді, контроллігінді сақламағы ұмтылияр. Bu yağdaylarda kəbir neticeler öz-özünden peyda bolyar. Yurt basında aqlar yürüdülən siyasetta qarşı öz pikirlerini aydıp bilcik çinovniklerden hedere diyanı mengzeyar. Men muna oppozisiya deyip atlandırmalıdım. Yöne haçanda çinovnikler rejimi qarşı çıqs edip başlatırlar, munun sisteme qarşı ulu zarva bolcoqtığı aydın. Bu kanunu ulanıp hakimetler hatta hazırki yağdayda da öz pikirini aydıp bilecek çinovnikların sesini temetme üçin kanuni esas dörüttü. Başkaca aydılanda yurt basında akılar çinovnikçiliği, yani emeldarlar katlığını ayrı Tinbırtın pökmünde kontrollükte saklamağı sinansiyarlar.
İnimi словами, это полный тотальный контроль над действиями чиновничества как класса.
Hormatly dinleyijiler, ortiýetli siýasetçiler men Artýom Ulnyan bilen geçirilen söhbet döşlügi dinlediňiz. Adatlyk bu hepde has kan okuzy dinleýiç eken temalaryň ýene biri bolsa, türk raýaty bilen onuň türkmen türmesinde saklanýan kakasy barada geçirilen söhbet döşlük boldy. Mälim bolsa ýaly türkmen türmelerinde saklanýan daşary ýurtlylar ol ýerdäki türme şertlerde ýararly öz ýakynlary bilen gatnaşyk saklamakda, görüşmekde ul kynçylyk çekýär. Anıklarına ediyorlar. Kardeşim Tehra'nın Türk yolu Fatih Sarı bilen onun kakası arada geçiren tövkettaşlığının bir bölüğü bilirlik dedin lalim.
Türkiye'nin metbuotunda çap edilen bir havarda 56 yaşındaki Mustafa Sarı adlı bir Türk yüklü sürücüsünün Türkmenistan'da tuso edilenliği varasında dürlü mağlumatlar veriliyor. Kakınız Mustafa Sarı Türkmenistan'da neyme sebeple tuso ediliptir?
Babam Türkmenistan'da 2015 12. ayın
Kakam Mustafa Sarı 2015 yılın 15. dekabrına Türkmenistan'a Pol Serhet kapısından giren mahalli diş ağır üçün İran'a alan dermanının o yurtta kadağının sebeple tutsak edilendiğini onun 20 gün son 10 sürücü tanışlarının öğrendim. Kakamın tutsak edilendiği arasında Türkmenistan'ın ya da Türkiye'nin ilişkanları ya da resmileri bize hiç kili haber vermediler. Türkiye'de ve belki yurtlarda kadağın bulmayan tramadol adlı dermanın 2-3 gramı yanına var eken kakam Türkmenistan'a yukuluğu ile baranmak. Tramadol adlı derman Türkmenistan'da kadının molonçuyla kakamı terketten geçen vadına tusak ediptirler. Kakamın ol dermanın Türkmenistan'da kadınlığının havarı yok ekeni. Hazır biz 4 yarım aydan beri Türkmenistan'da tusaklıkta olan kakamdan havar at bilemiz ok. 2016 yılın 3. martında Türkmenistan'ın kaziyeti kakam Mustafa Sarı bilen bağlaşıklı yurtta kadının olan dermanı ulunun nüçün 7 yıl azatlıktan mahrum edilme varasına karar kabul ediyor. Kakam diş ağır sebeple o dermanı alıptır ve bunu inkar etmeden ok.
Türkmen devletinin mahkemeleri buna 7 yıl bir ceza uygun görüyor.
Fatih Sarı, onu siz burada Türkiye'nin Aşabat'taki ilçhanasına ya da Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçhanasına tağalla etmeye sinirsiniz mi?
Çok talebimiz oldu ama dediğim gibi hani büyükelçilik sonuçta Türkmenistan devletinin...
Tağalla hem kömür edin deyip katı köpüğü tuttuk. Türk ilçhanası Türkmenistan devletinin kabul eden kararı bilen bağlanışıklığı hiç sad edip bilmeyenliklerine aittiler. Biz hatta Türkiye'nin Daşarı İşler Ministerliğine kakamı İngolman'la Türk tutsuğuhanasına getirip bormaz mı deyip büyü tutuvam gördük. 2013 yılda tutsakların çalışığı arasında iki yurdun arasında şertnama gol çekilenim olsa Türkmenistan tarafı tayarlığını tamamlanmanın sebeple şehirli yağdayından bulmayacaktığını ve Türkiye'ye getirilmeli 20 tuğruğunda Türk tutsakın dokumentler dolu tayarım olsa bu sebepten getirilip bilmeyenliğini Türk konsolluğunun üstüyle öğrendik.
20 saniye ben sesini duydum ondan sonra kendisi ağladı.
Hormatly dinleyijiler, Türk raýaty bilen onuň türkmen türmesinde saklanýan kakasy barada geçirilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň jem programmamyň birinji böleginiň soňuna geldik. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşun Anurwan alyp bardym we şu ýerde nowaty dünýä türkmenleri gepleşigimde berip siz bilen hoşlaşýar nadatlyň tolkunlarından aýrylmaň hormatly dinleyijiler.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Dünyanın dürlü yerine ayıran Türkmenlerin ıkval pırsatlarım dürlü. Azatlık Radyatı'nın dünyanın dürlü yerine yaşayan, okuyan ve işleyen Türkmen diasporası var adakı Dünya Türkmenler adlı bu heptelik doğamlı gepleşiğini Türkiye'den tayarlap ve malıp barayan Devlet Bayhan. Müzik Hormat radyo dinleyiciler, mehriban dogonlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy türk sürücüleriniň türkmensanlygy problemalary. 46 yaşındaki Mustafa Sarı inni uzak vaqtdan beri yük maşin sürüyer. Ol bu edipenin çağınına şu neçenli onlar çoyurda sapar etdi ve dürlü tecrübeleri baştan geçirdi. Emma onun Türk mensanı eden sonku saparının doğamına yüz ve yüz olan probleması önkü tecrübelerin hiç yerine menzemedi. Cenab Mustafa Sarı hazır türmedi. Ona 7 yıl iş kesilendi aydılya. Türkmen hükümeti onun yağdayı var arada kelam ağız söz aytmayar. Emma Mustafa Sarı'nın oğlu kakasını diş ağırsı üçün alan 2-3 gram tramadol bilen saklananlığını ve berilen bu cezanın asla adalatlı değerliğini aydıya. Mustafa Sarı Türkmenistan'la şeyle problemalar bilen ızgiderli yüz ve yüz olayan Türk ulu sürücülerinin dine veri. Azatlık radyası bilen sökötteşi olan Türk ölü sürücüler sonku dövür olara karşı Türkmenistan'la dürlü çeklendirmelerin gizliyenliğini hatta yük eltenlerinden son oların drolgolordan daşarı çıkmağına da ruhsat verilmeyenliğini aydıyarlar. Olur bu yağdayın sevemine düşünmeyerler ve yerleri etmeylerin hem bu çarelerin sebebi arada olara hiç kili düşünürüş vermeyenliğini aydiyalar. Azatlık Radyası Dünya Türkmenler Gepleşiginin ınha bugün kısanını Türkiye'den Türkmenistan'a ayrıderli yük taşıyan Türk sürücülerinin doğuş geleyen problemalarını koyduruyor. Gepleşigimiziň mehmanlary Türkmenistan'dan yük alıp gelýän Türk yük ulagy sürücüleri toparından Mustafa we Murat dağlar. Mehman dogonlar bilşeýärli Azatlyk radiosy geçen hepde Türk yük ulagy sürücülerinin Türkmenistan'daky tejribeleri barasynda öýdürli materiallar çap etdi. Azatlyk radiosynyň Facebook sosial ulgamdaky Azatlyk radiosy adly sahypada çap edilen para almak üçin arasaçylyk kadasy öňe sürülýär diýen. Murat adly Türk yük ulagy sürücüsi, ýagny ol Murat şu wagt biziň aramyzda otur. Gepleşigimiziň mehmany sökötdeşimiz anha şol Murat bilen geçirilen sökötdeşligi galdyrylan tesirlerden birine Leyla Yılmaz diýen dinleyijimiz şeýle tesir galdyrypdyr. Ýok men anana mok türkmensanyna beýle erwet diýmäge hakym ýok. Türkiýe ýaly adamlary öz erkine göý bören mahalyň türkmensanyny hem terrorçylar köpeler öz özüňden beý dip ýaman gürläp oturma. Türkmensanyny beýle halamaýan bolsaň gitmeňno. Biz türkmensanyň gatrazy hem mezat tebigi ýagny organiki ýöne türkmensanyny prezidentinden bir haýyşymma türk ödürümşe çykan türkmen raýatlara maşgalaty bilen türkmensana gaýdyp ýaşamak isleýärler. Bu urda bir perman çykarsa adamymyzy türkmensanyň raýatlygyna kabul etse gatgy boljak. Haýyş edýän şeýle mümkinçiligi döredin. Türkmen denanlaryna öýlenenler berde gaty köp we türkmensana gidip ýaşamak isleýärler. Kabul etseler ýeterlik diýip öz garaýşyny ýazypdyr. Hawa hormat radio dinleýijiler we sökötdeşler, mehmanlar Inha Azatlyk radiosynyň azatgabarnok.com internet sahypasyna açylan türk sürücülerinin Türkmenistan'daki problemalar adlı formalarla tesirlerin birine olsa Şöhrat adlı dinleyici men Türk sürücüsüne katı kıynat söyleyen sebebi bilim sürücü Türk'ü yük taşıyaz. Biz bu yerde arkayı gezip biliyaz deyip tesir kalırıptır. Hava Türk yük ulu sürücüleri Mustafa ve Murat anha siz şu an Türkmenistan'dan Türkiye'ye yük getiriyakayınız yolla düşleyen yerinizde Azatlyk Radyosu'na interviu veriyanız. Gelin ondan sökötleştiğimizi şeyle alıp paralim. Size sovalları kardeşim sekra versin. Sizin verecek malumotlar men dinleyicilerimize tercüm et bereyim.
Tamam, olur. Tamam.
İlk bilen yankı tesir aradaki pikirinizi öğrenmek isleyiz. Leyla Yılmaz adlı Türk'e durmuşa çıkan bir dinleyicimizin aydı şeyali, siz Türkmenistan'ı halamayanız mı?
Biz ülkenin hakkında hakaret etmiyoruz. Ülkenin prezidentine hakaret etmiyoruz.
Biz Leyla Yılmaz'ın tesirde aydı şeyali, Türkmenistan'ı asker mescilikli söz aydamız yok. Yurdun prezidentine hem yaman söz aydamız yok. Yurdun kanunlarını hem ne aileliğimiz yok. Biz dine kanunlar çeginne. Bize döredilen kıyınçılıkları ve bize karşı koyulan çeklendirmeleri ayan etmek istedik. Ona ne aileliğimizi bildirmek istedik. Biz Azatlyk Radyosu'nun üstüyle dine Türk mefsanına Türk yük ulu usurucuları için döredilen emeli kıyınçılıklar ve çeklendirmeler var arada gurrun olmak istedik. Men 8 yıldan beri Türk mefsanına yükü gidip geliyen, şon çiğnem yağdayları katı kovuluyen.
Sadece kanunun içerisinde bizim yaşamış olduğumuz sıkıntılar dile getireceğim. Ben 8 senedir gidiyorum geliyorum oraya. Biliyorum yani biliyorum.
Son kuvaltlarda Türk mefsanında sizin yağlı yük ulu sürücüler üçin näme üýtgede ýanly täzelikde girdilen çäklendirmeler barasynda maglumat beräýseňiz.
Sehra bu sorawa sürücü Murat jogap berjek diýe. Hawa Murat, sen jogap ber, soň sen aýdanyňy men terjime edeýin.
Dışarı çykmaýy komple ýasaklamyşlar. Ýani türkler park dışına çykamyýar.
Türkmenistan'a yük ulagy düşölgelerinde sürücülere daşary çykmagy düýbinden gadagan edipdirler. Ýani türk sürücüler düşölgeden daşary çykyp bilenokdur. Düşölgeniň her gapysyna 3-4 sany polis goýupdyrlar. Men wakalara şaýat bolanlaryň biri hükümünde sürücüler toparımızın yol başçası Mustafa Ağa söz nomatını veriyen.
Her kapıya üçer dörder polis dikmişler. Başşoförümüz konuşuyor diyor bak görüyor musun?
Hava Mustafa Ağa sizin öl mağlumatın kaydın son beni tercüme edeyin.
Ekmek almaya gitme yok, sigara almaya gitme yok. Tuvalete bile askerin eşliğinde gidebiliriz şu anda Aşkabat'taki yeni yapılan siteyen kadar.
Yük ulu düşölgelerinden taşarayık çörek almağa, çilim almağa iyi veren oklar. Hazat Kana hem eskeri bilen gidiyen. Edil Hedir Aşkabat'ta teğde vurulan yük ulu düşölgelerini şeyle çeklendirmeler var. Bu katı ulumaz karışılık. Hiç kimem şeyle çeklendirmelere karşı ne ailelik bildiren ok. Türkiye'nin Aşkabat'taki konsolluğuna ıydı giderli can ediyen. Ama oların pingini de del. Yük ulu sürücüsü olanımız için konsolluğa can eden makalayımı derro bize şeyle sonra verip başlayalar. Derman getirdin mi? Zenan bilen tuturlun mu? Ara içtin mi ya da çilim çektin mi? Türk konsolluğundan yük ulu düşölgesine durulgusuna gelip bize koyulan çeklendirmeleri yerine görmeğini istedik koyulun hiç kimin kadıklanmadan. İn ağzından yük uluğlarının durulgusuna bir gelip görse bizim gönlümüz için kovu olardı. Türkmenistan'a kaynansalam üye tutup yağdayı düşünürüp kömek sorap bilecek başka yerimiz yok.
Türkmenistan'da da biliyorsun kimseye gidip de biz derdimizi anlatabileceğimiz bir kurum yok.
Yük uluğlarının durulgusundan dışarı çıkaran oklar dediniz öyle. Para verip dışarı çıkacak olanlar ya da çıkanlar var mı?
Yok abicim yok kesinlikle dışarı çıkış yok.
Yok düğümünün dışarı çıkaran oklar. Min fikrime göre bu yağdaydan yurdun prezidentinin ve cevapkar yolbaşlarının havarı yok. Kıynansalam yurtta korrupça düzgünü ağalık ediyen için min fikrime göre bu teyze çeklendirmeler Türk yük ulu sürücülerinin aylıklı manada para almak için oylanıp tapılanmalı. Biz Türkmenistan'a turist dökümününe gelmeye gidemiz yok. Bizim Türkmenistan'a yük akiden mahalayımız alayan nizamızın müfredi oğul 15 günlü. İnnim olsa 10 gün içerisinde azaldırılı. Biz şu an 5 yük ulu olup tirkeşip geliyiz. Ve 5'imiz hem şeyli yağdaylara şayet olup bunları başımızdan geçirdik.
Burada 5 arabayız. 5 arabanın 5'i de hepsi aynı sıkıntı yaşayan insanlar.
Fekra, Muradam öz fikrini koşmak istediye. Hani Muradam dinleyeli. Son men 10 aydanlarını tercüme et vereyim.
Ver taksiciye parayı. Taksici ne alacaksan alsın gelsin. Ya taksici ne bilecek benim ne yiyeceğimi ne alacağımı.
Halisler taksiciye ver pulunu. Neyimi almalı olsa alıp gelsin diyeler. Taksici nereden bilsin ben neyimi, neyimi içeceğini mi? Neyimi hağlayan mı, hağlamayan mı? On sonum alıp gelin iyi içkisi 30 manat da olsa menden 50 manat alacak olup.
Adama 30 manatsa bana diyecek 50 manat.
Sehvetteşler yük uluğuları dur olgasının daşına çıkmak kadağınçlarının sebebi Türkmenistan'da dolar varatında gerilen çeklendirme olup bilir mi? Siz şeyle çeklendirmenin sebebini sorup anıklayacak olup gördünüz mü ya da sizin fikrinize göre bunun sebebi ne mi olup bilir?
Ben anlamıyorum yani. İnsanların şehir merkezine gidip de bir yemek yemesi, kafede oturması.
Men bu yağdayın sebebine aklım çatan o. Yük uluğu sürücüsünün düşölgüden daşarı çıkıp şehrin merkezine gidip restoranına iyi içmeyi ya da kafede oturup deyince almağını kadağın etmenin sebebini düşünüp bilemek. Daşarı yurtdurları aslında öz ülkene koy vermeli. Gaz köp valyuta soğup yurda girdeyici getirir yani. Ölünüz bilyanız Antalya'da Türkler daşarı yurtdurların valyutalarını soğumak için onlara ne ahil gökçe meleşeler. Men bu kadağınçılığın mağazını düşünüp bilemek. Türk yük uluğu sürücüsünü öz ülkene koy ver. Koy olur in ağzından 100-200 dolar pul soğusunlar. Yurduna girdeyici getirsinler. Eğer biz bir kanun iş ediyen olsak onunla gururunu yok. Bizi derro tutsak edin ya da depor edin. Kanun ona karşı hareket eden mahallemiz onun cerimesini çekmeye biz razı. Yönü. Gözünü ne getirip görün. Karavanıp gelmeye ruhsat veren oklar. Her kardeşim meali hazatkana gidendi de yanında polis ya da esker gidiyen. Men olurum anında ne hil düşüncenin bağırdığına göz getirip bilemok. Umuman yurtta erkinlik yok. Öz halkının hem erkinliği yok. Yankı tefirde Leyla Yılmaz'ın hem aydı şeyali. Yönü şunlu da Azatlık Radyosu'nu söyleyen yağdayı ayağın eden mahallemiz birazcığım olsa düzelir deyip umut ettik. Aslında Türkmenistan katı koğu yurt. Yönü yukarı katla durmuş şeritlerini hazam yaramazlaştırıyor.
Yaport yapıyorsun yap. Razıyız kanunlar dışına çıkıyorsak tamam. Ama düşün ya bir yemek yemeye gidemiyorsun. Böyle bir zihniyet olamaz yani ya.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.